Братская могила жорботная маці. У Калдычеве некалькі разоў спрабавалі абсталяваць крэмацыйную печ. У першы раз яе склалі восенню 42-го, паспелі спаліць каля 600 чалавек, а потым узарвалі. Паводле адной з версій, яна дрэнна працавала. У другі раз, у 44-м, проста не паспелі. Сабралі печнікоў па навакольных вёсках, уручылі ім чарцяжы, але было ўжо позна, наступала чырвоная армія. Таму зняволеных, якія засталіся, каля 1000 чалавек проста расстралялі. Іх знайшлі ў Т вобразнай магіле памерам 35 на 5 метраў, выкапанай на тэрыторыі лагера і ледзь прысыпанай. Усяго ў яме следчыя знайшлі целы 28 дзяцей, 867 мужчын, 105 жанчын. Жанчыны пры гэтым былі без вопраткі. Дакладна вядома дата расстрэлу – 27 чэрвеня 1944 года. Гістарычныя дакументы сведчаць, што згодна акта Баранавіцкай гарадской камісіі садзейнічання ў рабоце надзвычайнай дзяржаўнай камісіі па расследаванню і ўстанаўленню злачынстваў нямецка-фашысцкіх захопнікаў ад 1 студзеня 1945 года было выяўлена. Пры поўным выкрыцці ямы з паверхні паўметра і на глыбіню 3 метра выяўленыя трупы мужчын, жанчын і дзяцей, зваленых у беспарадку, але ўніз тварам, з адведзенымі назад і звязанымі калючым дротам рукамі. Медыцынскім даследаваннем і эксгумацыяй 560 дарослых і 14 дзіцячых трупаў устаноўлена, што прычынай смерці дарослых былі скразныя агнястрэльныя кулявыя раненні галавы, якія суправаджаліся значнымі разбурэннямі костак чэрапа. Смерць дзяцей у выніку таго, што яны былі скінутыя ў яму жывымі, наступіла ад удушша. Так фашыстамі быў ліквідаваны калдычэўскі лагер смерці. Над брацкай магілай нясе свой жалобны дазор журботная маці, паказваючы цяперашнім і будучым пакаленням, што нішто не забыта, ніхто не забыты. Помнік усталяваны ў 1964 годзе.